Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Olivia Bucioacă, bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Mihaela Sixt ne asigură regia de emisie. Mulțumesc, Mihaela. Vineri, 18 și 27 de minute, suntem împreună ca de fiecare dată până aproape de orele 19. Începem Jurnalul Militar și vă spun ce veți putea asculta în această ediție. Vom avea rubricile binecunoscute, actualitatea militară, misiunile internaționale și subiectul săptămânii, un interviu cu șeful statului major al forțelor terestre, pentru că duminică sărbătorim ziua acestei categorii de forțe. Despre scufundările în mare liberă la adâncimi de până la 50 de metri ale scafandrilor de la cursul Scafandru Lucrător Subacvatic, categoria a doua, în această seară. Avem nu unul, ci două reportaje cu ei, așadar rămâneți cu noi. Vorbim și despre cea mai recentă misiune de cercetare a puitorului de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu. Începem acum cu actualitatea militară. Cele mai importante evenimente ale săptămânii ni le aduc Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Schimbare la comanda forțelor terestre române. Noul șef al acestei categorii de forțe armate este generalul major Ciprian Marin, care a preluat mandatul de la generalul locotenent Iulian Berdilă, promovat în funcția de locțiitor pentru operații și instrucție la statul major al apărării. Ceremonia de predare, primirea comenzii și drapelului de luptă a avut loc marți la sediul statului major al forțelor terestre, în prezența ministrului apărării naționale, Angel Tâlvăr, și a șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Anterior, în noii poziții, generalul major Ciprian Marin a comandat Divizia 2 Infanterie și Brigada 8 la Rom și a fost șeful Direcției Operații la statul major al apărării. Generalul Marin a participat la două misiuni în Teatrul de Operații din Afganistan și are un tur de misiune la Comandamentul NATO de la Madrid. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a aflat miercuri la cartierul general NATO de la Bruxelles într-o vizită de pregătire a următorului summit aliat ce va avea loc la Vilnius în luna iulie. Oficialul român a transmis că este absolut necesară continuarea demersurilor pentru implementarea deciziilor adoptate anul trecut la Madrid de liderii țărilor NATO, care asigură cadrul pentru adaptarea pe termen lung a posturii aliate de descurajare și apărare. Simona Cojocaru i-a asigurat pe oficialii NATO că România va continua să fie un aliat responsabil în procesul de consolidare a securității regionale la Marea Neagră și a evidențiat importanța creșterii rezilienței în vederea stabilizării mediului de securitate european. Secretarul de stat a mai subliniat importanța alocării unui nivel adecvat de resurse financiare pentru sectorul militar. România alocă în prezent 2,5% din produsul intern brut pentru apărare. Parlamentul României a aprobat un pachet de achiziții pentru înzestrarea armatei în valoare de peste 10 miliarde de euro. Ministerul Apărării va cumpăra în următorii ani 41 de sisteme de rachete antiaeriene cu rază mică și foarte mică de acțiune, care vor intra în dotarea forțelor aeriene și a celor terestre. Tot pentru forțele terestre vor fi achiziționate 298 de mașini de luptă a infanteriei. Armata română intenționează să treacă la artilerie calibru NATO de 155 de mm și demarează achiziția a 5 sisteme de obuzier autopropulsat cu acest calibru, necesare pentru dotarea a 5 batalioane din forțele terestre. Pentru aviație, Ministerul Apărării va cumpăra 186 de rachete aer-aer dirijate radar cu rază medie de acțiune. Rachetele vor fi folosite de avioanele F-16 și vor fi cumpărate din Statele Unite ale Americii în baza unor acorduri guvern la guvern. Pentru forțele aeriene vor fi achiziționate și 299 de rachete aer-aer dirijate prin infraroșu cu rază scurtă de acțiune. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, au semnat joi o serie de contracte de finanțare ale unor proiecte de investiții în infrastructura de sănătate folosind instrumentele Planului Național de Reziliență și Redresare. Documentele permit finanțarea de construcții noi la 4 spitale militare din țară. La Pitești va fi construit un pavilion de chirurgie post-traumatică, a cărui valoare se ridică la aproximativ 111 milioane de lei. Noi pavilioane politraumă vor fi ridicate la Craiova cu o investiție de 52 de milioane de lei, la Sibiu în baza unui contract de 97 milioane de lei și la Brașov, unde vor fi alocate 135 de milioane de lei. Prin aceste investiții vor putea fi asigurate servicii medicale medicale pentru circa 33.000 de pacienți anual. Rețeaua Ministerului Apărării Naționale cuprinde 11 spitale care oferă servicii medicale atât militarilor cât și persoanelor civile. Rezultat de excepție pentru militarii români participanți la prima ediție a campionatului militar de maraton și ultramaraton desfășurat în Portugalia. Plutonierul major Bogdan Damian și locotenentul Leonard Mitrică au obținut primele două locuri la proba de maraton. Cele două rezultate cumulate au mai adus o medalie de aur României la proba pe echipe. Tricolorii au fost urmați în clasamentul general al maratonului masculin de Franța și de țara gazdă. În cadrul ceremoniei de premiere, delegația militară a României a primit și trofeul Fair Play, acordat pentru respectul și spiritul competitiv demonstrat pe întreaga durată a competiției. Întrecerea este înscrisă în calendarul oficial al Consiliului Internațional al Sportului Militar, FOR, la care România este afiliată din anul 1992. Forțele armate suedeze desfășoară până pe 11 mai cel mai mare exercițiu militar din ultimii 25 de ani. Aurora 23 reunește peste 26.000 de participanți din trupele terestre, aeriene și navale. Antrenamentele au loc în principal în partea de sud a Suediei și în zona insulei Gotland din Marea Baltică. Instruirea se desfășoară în comun cu partenerii internaționali din 14 țări, printre care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Polonia, Germania și Franța. Potrivit unui comunicat al armatei suedeze, exercițiul are ca scop consolidarea capacității forțelor armate de a desfășura operații întrunite după un scenariu în care se respinge un atac asupra Suediei.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, jurnal militar ascultați. Rămânem în actualitate și vă mai spun că astăzi a avut loc reuniunea grupului de contact pentru Ucraina în baza de la Ramstein din Germania, unde s-au identificat noi modalități de sprijin pentru țara vecină. România a fost reprezentată de ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver. Și tot astăzi vă mai informez că s-a încheiat exercițiul de apărare cibernetică Locked Shields 23, organizat de Centrul de Excelență NATO pentru Cooperare în domeniul apărării cibernetice din Tallinn, Estonia. Ministerul Român al Apărării a participat la exercițiu cu 50 de specialiști coordonați de Comandamentul Apărării Cibernetice. Locked Shields 23 a dat ocazia participanților să se instruiască în cadrul unor scenarii complexe și a unor incidente cibernetice majore. Mergem mai departe cu subiectul săptămânii. Duminică 23 aprilie sărbătorim Ziua Forțelor Terestre Române. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu este generalul major Ciprian Marin, șeful statului major al Forțelor Terestre. O discuție despre obiectivele acestei categorii de forțe, dar și despre presiunea pe care o pune războiul din Ucraina asupra forțelor terestre. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați venit la radio.
Bine v-am găsit, am onoarea să vă salut.
Am onoarea să vă salut. E un fel de a spune bine ați venit la radio, pentru că, de fapt, suntem invitați chiar la sediul Forțelor Terestre. Am să încep amintindu-mi de discursul pe care l-ați avut la investire, în care ați fost foarte direct și v-ați referit la misiunea principală a Forțelor Terestre și la războiul de lângă noi, fiindcă nu putem să ocolim acest subiect.
Așa este. Am considerat foarte potrivit ca de la început să stabilesc care sunt obiectivele prioritare pentru mine și atunci toate sunt scrise de fapt războiului de lângă noi. Am văzut cu toții că în Ucraina agresiunea pune foarte multă presiune pe forțele terestre. Noi monitorizăm ceea ce se întâmplă, analizăm și prin urmare trebuie să învățăm din lecțiile învățate, să ne adaptăm procedural, structural.
Spuneați despre presiunea care este pusă acolo pe ucrainieni și pe bănuiesc că v-ați referit și la această cursă contra cronometru. Din punctul ăsta de vedere, forțele terestre sunt, din ce se cunoaște, numărul 1 în ceea ce privește dotarea. Și ăsta e un lucru bun. Ce ar mai fi de făcut acum, la momentul la care vorbim? Cum ați preluat și cum știți că este situația?
M-aș feri să clasific, să spun locul 1 sau locul 2. Suntem mulțumiți cu felul în care progresăm. Cred că mai sunt încă multe lucruri de făcut. Ceea ce eu am spus că trebuie îmbunătățit este vorba de sistemul de comandă-control pe toate nivelurile, în așa fel încât să-l eficientizăm, astfel încât să ajungă ordinele, informațiile cât mai repede de la eșalonul nostru până la eșalonul cel mai mic tactic și, bineînțeles, pe modernizarea echipamentelor valorilor luptătorului. Cred că acesta ar fi cel mai important element asupra căruia aș vrea să pun accent. Este nevoie să ne uităm la luptător și să îmbunătățim capabilitățile acestuia.
Vorbeam despre capabilități. Dumneavoastră ați pus accent pe luptător și este adevărat. Lanțul de comandă și toate lucrurile care țin de oameni într-o perioadă în care toată România are, de fapt, o problemă cu resursa umană, cu pregătirea oamenilor. Este o perioadă grea în care foarte mulți militari ajung la finalul carierei. Ați fost comandantul diviziei 2 Jetica de la Buzău. Cunoașteți foarte bine care e dinamica personalului și cum o vedeți din punctul ăsta de vedere.
Este o provocare. Este o provocare și cred că și șeful apărării, domnul Jean Petrescu, a menționat că este un obiectiv extraordinar de important pentru noi, retenția personalului. Trebuie să îi atragem și pe tineri către instituția militară și la fel trebuie să îi păstrăm în sistem și pe cei care intră și se perfecționează în evoluția acestora în carieră și de ce nu și pe locotenenții colonei, care se apropie de vârsta mea, la fel să îi motivăm să meargă mai departe, să rămână fidel instituției și să nu treacă în banca de rezerve atât de repede.
Este una dintre cele mai importante zile de aniversat în Armata României și nu doar în armată. Este Sfântul Gheorghe, este Ziua Forțelor Terestre și înainte de a vă întreba despre ce se va întâmpla în această zi în toată armata și în toată țara, v-aș întreba despre acest simbol, despre tradiții, despre cum vin oamenii formați din școală, despre cât de importante sunt aceste lucruri, mai ales pentru cadrele tinere, să fie ancorate în aceste tradiții și în aceste simboluri.
Armata înseamnă, în primul rând, tradiție, pentru că rădăcinile sunt foarte adânci în trecut. Forțele terestre, de fapt, vin din vremuri imemoriale, probabil că există dintotdeauna. Forțele terestre înseamnă prezent, pentru că nu se poate, așa cum dădeam exemplu cu Ucraina, nu se poate o operație decisivă fără prezența forțelor terestre. Forțele terestre înseamnă viitor, bineînțeles, împreună cu celelalte categorii de forțe. Pentru tinerii care vor să ne vadă, vom fi prezenți cu expoziție de tehnică militară și sâmbătă și duminică în Parcul Carol, de fapt, indiferent de vârste, cu programul de la ora 11 până la ora 19, la fel vom fi prezenți în AFI, Palas Cotroceni, iar pe 24 vom avea aici o ceremonie, va veni cu siguranță domnul general Petrescu, șeful apărării, va fi alături de noi, ne vom întâlni cu cadre militare în rezervă, retragere, foști comandanți, împreună cu cei care suntem activi. Aș mai vrea să mai adaug, dacă tot m-ați întrebat prima oară de obiective prioritare. Dacă ar fi să spun care sunt acestea în trei cuvinte, ele ar fi oameni, misiune și modernizare sau modernitate. Și am vrut să spun oameni pentru că niciodată nu mă refer numai la personalul activ, care înseamnă militari și civili, ci înseamnă militari în rezervă, retragere, veterani și familiile noastre. Este un aspect foarte important pentru a înțelege că familia armatei îi cuprinde și pe membrii familiilor noastre de toate vârstele.
Și că armata se bazează pe suportul familiei, militarii se bazează pe suportul familiei.
Și nu s-ar putea fără sprijinul familiei. Suntem foarte mulți în armată care facem naveta, adică avem serviciu în altă localitate decât cea de domiciliu și atunci asta presupune sacrificiile familiilor, soțiilor, copiilor, care nu sunt întotdeauna puține, dar ni le-am asumat și ne facem misiunea bine.
Sunteți unul dintre militarii care au pornit de jos și care au ajuns, iată, într-o funcție onorantă de șef al forțelor terestre. Mi-aș permite să vă întreb la câta garnizoane schimbate sunteți?
Nu le-am numărat niciodată, îmi pare rău, aș putea doar să ghicesc. Niciodată nu am numărat structurile prin care am fost și garnizoane. În orice caz, numărul lor este destul de mare. Unități militare sunt peste 14, garnizoane cred că sunt peste 5, dar asta a însemnat că totuși familia, soția a fost ancorată undeva și eu am fost cel care am făcut naveta la familie. Am plecat într-adevăr, n-aș putea spune de jos. Am fost în acord cu vremurile, cu vârsta, cu gradul și mi-a plăcut întotdeauna ceea ce fac și sunt aproape de militarii noștri, de tineri și de cei care sunt la vârsta de mijloc și mai mari. Așa cum spuneam, cred că este extrem de important leadership-ul, apropierea de oameni, înțelegerea nevoii de a-și îndeplini misiunea și de a ne face datoria față de țară.
Promovarea imaginii armatei și atragerea tinerilor către armată, tinerii care pot fi candidați.
Într-adevăr, de exemplu, am derulat niște programe pilot cu Brigada 282, în care unitatea militară sau marea unitate militară s-a ocupat împreună cu Biroul de Informare Recrutare, au plecat în licee, în școli, în localitățile unde se ajunge mai greu, din zona muntoasă a Vrancei, pentru a face cunoscută profesia militară și de a atrage pe oameni către această carieră, care nu este ușoară, dar este foarte frumoasă și aduce satisfacții.
Vă mulțumesc tare mult pentru minutele acordate. Sunt convins că și cu această ocazie și cu vocea dumneavoastră care a apărut acum la radio, veți mai aduce câțiva oameni care v-au ascultat și i-ați făcut curioși, nu doar curioși, i-ați făcut să îndrăgească această meserie, să îndrăgească haina militară. Un mesaj pentru marele colectiv pe care îl aveți în subordine, ca șef al forțelor terestre, aveți militari în subordine în toată țara.
Îi apreciez, îi stimez, le cunosc munca, așa cum am spus-o, și le mulțumesc pentru tot ceea ce fac ei și cu această ocazie specială doresc să le urez la mulți ani, sănătate, putere de muncă și izbândă în tot ceea ce fac.
Invitat la subiectul săptămânii a fost șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Ciprian Marin. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu mare plăcere.
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc. 18:42, suntem în direct la Jurnal Militar aici la Radio Constanța. Olivia Buciocă sunt, urmează misiunile internaționale ale militarilor români. Veștile despre ei le aflați din rubrica realizată de Violeta Proșa și Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Au trecut aproape 2 săptămâni de când militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea în Polonia. Zilele trecute, militarii dobrogeni au executat mai multe activități de instrucție, dar au luat parte și la o prezentare de tehnică militară pentru studenții masteranzi din cadrul Colegiului de Război al Poloniei, alături de aliații din grupul de luptă. Detalii despre exercițiile derulate ne oferă capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice.
Am avut un exercițiu de alertare în care au fost verificate și validate aplicarea procedurilor operaționale existente la nivelul detașamentului. A urmat un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice, precum și un exercițiu de antrenament în teren. Ambele au fost desfășurate în poligonul Verzbine. La finalul acestor activități, am atins capacitatea completă de luptă, fiind în măsură să ne îndeplinim misiunile încredințate.
Din Europa coborâm în Africa, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Somalia contribuie la pregătirea forțelor armate ale Somaliei prin organizarea de cursuri, precum și activități de consiliere și mentorat la nivel strategic și operativ pentru dezvoltarea sistemului propriu de formare somalez, care să fie în măsură să funcționeze independent și eficient pentru a contribui la dezvoltarea stabilității și securității în Somalia. Cum sunt somalezii, care sunt trăirile lor, cum văd prezentul, dar și viitorul, ne spune majorul Laura Istrate.
Sunt oameni care au activități absolut normale, deși trăiesc într-o țară nesigură, cu ambiții la fel de normale pentru tinerii somalezi. Sunt cu un foarte mare entuziasm și cu acea sclipire în ochi că lucrurile vor merge în bine cu țara lor, că vor intra într-un ritm normal, că Somalia va evolua și va deveni o țară importantă și din punct de vedere economic. E fantastic să vezi tineri cu câtă încredere povestesc despre țara lor și că în curând lucrurile vor reveni la normal, că va fi pace.
Pe același continent, în Sudanul de Sud, se desfășoară misiunea de menținere a păcii aflată sub egida Națiunilor Unite. Consiliul de Securitate al ONU a decis la 15 martie 2023 prelungirea cu un an al mandatului UNMIS, menținând aceleași 4 domenii cheie, cu accent pe crearea premiselor organizării primelor alegeri în 2024. Detalii despre situația actuală din zonă ne oferă colonelul Eduard Vitalis, ofițerul de legătură senior în Iambio, statul Ecuadoria de Vest.
În timp ce Sudanul de Sud își croiește încet drum spre stabilitate, pregătindu-se pentru alegeri și purtând discuții de pace, vecinul din nord, Sudanul, are parte de o nouă criză internă, din păcate sângeroasă. Sperăm că flagelul nu se va întinde și nu va afecta traiectul Sudanului de Sud. Contingentul românesc prezent în Sudanul de Sud este la datorie și nu a întâmpinat impedimente în îndeplinirea sarcinilor alocate.
Violeta Proșa, Edi Nicola, mulțumesc, Olivia Buciocă sunt, continuăm Jurnalul Militar cu evenimentele întâmplate în această săptămână în Marea Neagră. La bordul navei maritime de sprijin și intervenție cu scafandri grozavul a ieșit pe mare la 2000 traverse de Tuzla în cea de-a doua zi de scufundări în mare liberă a scafandrilor care participă la cursul scafandru lucrător subacvatic categoria a doua. Curs care, iată, se apropie de final după aproape 12 săptămâni. Deși suntem în plină primăvară, am ieșit pe mare într-o zi parcă de toamnă târzie. A plouat mult, marea a fost însă calmă, în aparență, pentru că au fost curenți pe care scafandrii au simțit foarte bine, foarte intens, în primii 10 metri ai scufundării. Cu toate acestea, nimic nu i-a pus în dificultate, nici măcar vreme. Condițiile meteorologice nu au reprezentat un obstacol în desfășurarea scufundărilor, pentru că, așa cum spune și motoul lor, al scafandrilor, dacă ar fi ușor, oricine ar putea face. Aș vrea să vă mai spun că la bord, pe lângă cei 8 scafandri, salamandrii de la cursul de lucrători subacvatic desfășurat în laboratorul Hiperbar au mai fost scafandrii de mare adâncime categoria a doua, dar și scafandrii de la unitățile subordonate centrului 39 scafandrii. În această ieșire pe mare de marți până joi seară s-au executat scufundări cu alimentare cu aer de la suprafață, dar și scufundări autonome la adâncimi de până la 49 de metri. Haideți acum să-i ascultăm pe șeful de scufundare, cel care s-a preocupat îndeaproape de ce se întâmplă cu scafandrii sub apă, dar și pe primul cursant reîntors la suprafață după o scufundare la 45 de metri.
La bună, la bună. Ok, suntem la 20.
Am înțeles.
Facem palier la 3 metri pentru 4 minute.
Am înțeles.
Suntem la 15 metri. Stop. Suntem la 3 metri, stăm 4 minute.
Am înțeles.
Suntem în timpul scufundării, dumneavoastră responsabil de ceea ce se întâmplă la suprafață cu scafandrii din adâncuri. Spuneți-ne cum se descurcă băieții.
Cum ai spus, Dumitru, sârbu, scafandru și instructor. În momentan se descurcă foarte bine, este a doua scufundare la adâncimea de 45 de metri. Se descurcă foarte bine, având în vedere condițiile meteorologice.
În ce constau acestea? Curenți, temperatura pe foarte rece?
La adâncime mare, temperatura apei este foarte scăzută, curenții ne încurcă foarte mult la suprafață. Vizibilitatea este destul de redusă, dar ne descurcăm pentru că avem echipamentul necesar. Încercăm să băgăm în apă toți cursanții, pentru că este important pentru ei. Cât mai multe exerciții, cu atât este mai bine să se obișnuiască cu adâncimea, condițiile meteorologice și cu vizibilitatea din Marea Neagră, care este destul de redusă.
Ce ar fi cel mai dificil, având în vedere și condițiile meteorologice, în cazul unei astfel de scufundări, iată, până la 45 de metri?
Cel mai mult le încurcă curentul, pentru că în cazul adâncimilor mari se execută paliere de compresie la anumite adâncimi, iar curentul fiind de suprafață este foarte dificil pentru scafandrii să se mențină pe sau la ghid. Dar încercăm să facem tot posibil să fie bine, să facem palierele cum trebuie, ca la carte, ca să nu avem probleme.
Ce se întâmplă pe fundul mării, având în vedere că vorbim de un curs scafandru lucrători subacvatici?
În cadrul acestui curs și la adâncimile mari se execută lucrări subacvatice cu scule acționate pneumatic și hidraulic, construcții și montaj cadru metalic și vane metalice. Astfel de exerciții și astfel de lucrări ajută pe ei să-și dezvolte capacitatea de a lucra sub apă la presiuni mari și astfel să poată se descurce în condiții normale la o lucrare adevărată.
Caporal Ristea Ilie Ștefan.
Tocmai ați încheiat scufundarea, ați ieșit de la 45 de metri. Cum este acolo jos?
E foarte întuneric, nu e vizibilitate. Nu ne așteptam să fie chiar așa de întunecos.
Curenții puternici, am înțeles?
Curenți puternici. În rest, încă o scufundare la 45 de metri, dar urmează altele.
V-a pus ceva în dificultate?
Curenții de suprafață și hula, valurile de suprafață. E a doua scufundare pe care am făcut-o în aceeași condiții.
Acum vă întreb, din mediul controlat, din laboratorul Hiperbar, cum este aici, în mare liberă?
Cât tot altceva. Condiții mult mai viteje, contoarse la 180 de grade.
Din câte înțeleg, toată lumea așteaptă scufundarea în mare liberă.
Aștepți treaba asta pentru a testa limitele pe care ți le impui când vii la cursul ăsta de mare adâncime. E un curs pe care ne-l dorim, e o treaptă înaltă a scafanderiei. Mă ajută să fac parte din alte scafandre de mare adâncime. Și așteptăm misiunile care vor urma cu scafandrii de mare adâncime, la care o să iau și o parte.
Despre scafandrerie vorbim și despre ce s-a întâmplat pe mare. Aceeași zi, o altă oră, spre amiază, când a ieșit și soarele. O altă echipă formată din alți doi scafandri cursanți se pregătea pentru o nouă scufundare în mare liberă. La revenirea la suprafață, nu i-am lăsat să se dezechipeze și în primele secunde în care au pus laba de scafandru pe punta navei, am și luat pulsul. Ei au avut și o lucrare de executat acolo jos, pe fundul mării, și vă propun acum să-i ascultăm, nu înainte, dar vă invita pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța, unde veți găsi clipuri video cu scufundările în mare. Ascultăm acum și revenim.
Caporal Popa Alexandra Laura.
Cum te simți? Tocmai ai ieșit din apă, de la o adâncime de 46 de metri.
Tot ce am învățat în laborator, acum punem în practică, este o diferență enormă. A fost foarte greu la decompresie, la 6 metri și la 3 metri. În schimb, acolo la 40 plus, o liniște totală. Am încercat să facem o lucrare mecanică, să punem niște șuruburi, să ne învățăm cu sculele mecanice.
Și v-a ieșit?
Ne-a ieșit. Am avut un camarad foarte bun, de la care învăț foarte multe.
Spiritul ăsta de camaraderie despre care se tot vorbește în scafandrerie.
La noi chiar este valabilă asta cu camaraderia. Am emoții. Am emoții, sunt obosită, dar e frumos. Am învățat multe lucruri.
Știu că abia așteptai să ajungi aici, la scufundări în mare liberă. Altceva decât în mediu controlat, în hiperbar.
Incomparabil. Totul e numai controlat ca în hiperbar. Aici trebuie să avem foarte mare grijă. Flotabilitatea este puțin ciudată, clar. Nu mai suntem la 5 metri într-un borcan, suntem la aproape 50 de metri în mare liberă. Curenții au fost foarte dificili. Domnul capitan m-a ajutat, chiar am avut nevoie de ajutor. Dar ne-am descurcat și am ieșit cu bine. Așteptăm următoarea scufundare de noapte.
Din ce am văzut noi de aici de sus, mie personal mi s-a părut că ți-ai păstrat calmul și vocea ta a sunat ca aici, la suprafață.
Trebuie să fiu calmă, ca să înțeleagă suprafață ce vorbesc, camaradul să înțeleagă ce îi spun și ce îi transmit, iar în momentul în care îmi schimb vocea înseamnă că am o problemă.
Dar a fost caz.
Nu a fost caz, nu.
A fost frumos, așa spune toată lumea, că e foarte frumos acolo în adânc.
Da, păcat că nu a fost vizibilitate, tura viitoare.
Capitanul Ancea Bogdan Cristian, șeful laboratorului de formare scafandri.
Știu că trebuie să vă dezechipați, dar nu pot să-mi iau pulsul la primele secunde de la ieșirea la suprafață.
Scufundare nici prea grea, nici prea ușoară. Curent mare la suprafață în primii 10 metri adâncime. Nu este deloc curent jos. După 40 de metri e o acalmie totală. Din păcate n-a fost o vizibilitate extraordinară, numai 4-5 metri. Doar consider că am reușit să ne facem treaba cu brio. Am avut de legat două flanșe cu ajutorul șuruburilor. Am reușit să le prindem pe toate și să trimitem piesa la suprafață cu ajutorul unei parașute.
Cum este acolo? Care este senzația unui scafandru când ajunge la aproape 50 de metri atunci?
Cred că cel mai apropiat ar fi senzația pe care o au astronauții într-o stare de imponderabilitate. Dacă în primii 10 de metri diferențele de presiune fac ca volumele gazelor să difere foarte mult și atunci flotabilitatea, adică efectiv greutatea noastră, crește și scade. După 40 de metri, diferențele sunt atât de mici, deoarece curbele de comprimare ale gazelor sunt exponențiale, încât efectiv ești într-o stare de imponderabilitate. Poți să stai suspendat între ape. Senzația e foarte plăcută. Cred că aș numi eu de beatitudine, cumva, din acest punct de vedere.
Care ar fi momentul cel mai intens din toată această scufundare? Sau, nu știu, poate cel mai frumos?
Efectiv, din scufundarea care doar ce s-a încheiat, a avut caracterie specific din punct de vedere al dificultății, deoarece a fost foarte greu să ne facem palierele de compresie, fiind curentul mare la 36 metri și trebuind să stăm, să ne ținem efectiv de saula de legătură cu suprafața. Obosesc mâinile, obosește corpul, te întoarce în diferite poziții, dar ne sprijinim și ne ajutăm unii pe alții acolo, astfel încât să păstrăm poziția și adâncimea corespunzătoare.
Am remarcat că de fiecare dată sprijinul pe care îl acordă un scafandru celuilalt.
Trebuie să fim acolo unul pentru alții, depindem unii de alții și de multe ori viața noastră depinde de ceea ce face colegul.
Mulțumesc și mult succes pe mai departe!
Mulțumesc și eu, o zi bună!
Jurnal Militar Scutul Dobrogea e aproape de final. Vă mai spun că puitorul de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu, specializat în acțiuni de luptă contra minelor marine, a executat o nouă misiune de cercetare în Marea Neagră. Misiunea a avut loc după ce, pe 13 aprilie, scafandrii OD din Serviciul de Luptă Permanent de Intervenție de la bordul navei au neutralizat prin distrugere o mină marină provenită din barajul istoric din al doilea război mondial, care punea în pericol navigația și activitățile de pescuit în apropierea litoralului românesc. Îl ascultăm acum pe comandantul puitorului, locotenent comandorul Bogdan Iosif.
La bord, în acest moment, se execută un exercițiu demonstrativ de neutralizare a unei mine în derivă. În cadrul misiunii de cercetare pe rutele recomandate de trafic maritim, puitorul a descoperit un obiect plutitor și în acest moment am pus în aplicare procedura de neutralizare a unei posibile mine. Grupa EOD s-a deplasat în zona obiectului și execută identificare și clasificare a obiectului. În urma analizei colegilor scafandri, mai departe vom trece, în cazul în care este o mină în derivă, vom trece la neutralizarea acesteia. Se face identificarea și clasificarea, urmează să se înapoieze la bord, vor prelua încărcătura explozivă, aceasta se va amplasa pe posibila mină și va fi detonată. Distanța este reglementată în procedura scafandrilor EOD, undeva la 50 de metri, atât este cablul de acționarea explozibilului, iar nava se află la o distanță de siguranță de 3 cabluri.
Atât pentru această seară la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Rămâneți alături de Radio Constanța. Urmează știrile cu Gabi Afuz. Vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Sunt Olivia Bucioacă. Să fie pace!